الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم. نعم كتاب شيخ عقيدة كأسماء الله وصفاته tuko katika tahrirul qawli. Na ma maana harrara alqawla, qawwamahu wa ahsanahu wa jawwada khattahu. Tahrirul qawli, kuhakikisha neno. Fi nususi, katika dalili. Min haithu luduh, upande wa uwazi. Wal iskal, na upande wa kutatanisha. Ndiyo unwani ya darsa yetu leo. Inna luduh, hakika uwazi wa dalili hizi. Walishkala, na kutatanisha baadhi ya dalili katika ufahamu wa baadhi ya watu. Fi nususi, katika dalili ya sharia, kisharia. Amrun nisbi, ni jambo la kawaida, ni jambo la kawaida. Kwa sababu waweza kuamba vile tunavyo soma tutafautiana katika kufahamu. Kuna kitu kinaitwa al-furuq al-fardiyya, tofauti ya watu moja moja. Furuq al-fardiyya, vile unavyofahamu wewe sivyo ninavyofahamu mimi. Pengine mimi nachelewa kufahamu, wewe wafahamu haraka sana. Kwa hizo zaitwa furuq al-fardiyya. Ndio anayosema ni kwamba ina al-wudhuha, hakika uwazi kwa baadhi ya ndugu zetu katika hizo nusus za sifatillah. Walishkali, na wengine inawatatiza. Fi nusus sharia, katika dalili za kisharia. Amru nisbi, ni jambo la kawaida. Kwa huyu ni hivi na kwa huyu ni hivi. Yakhtalifu bihi an-nas, watafautiana kwayo watu jambo kama lile. Watu watafautiana bihasbi al-ilmi wal-fahmi, kulingamana na elimu ya mtu na ufahamu wa mtu. Watafautiana. Mtu ukimtolea tu ile aya ashafahamu, mwingine anachelewa kidogo, mwingine mpaka akaririwe. Kwa hivyo katika kufahamu, watafautiana wakhtalifiana watu kulingamana na elimu na ufahamu. Fakad yakunu mushkilan, kwenda ikawa yatatiza. Inda shakhsin, kwa mtu. Ma huwa wahidun inda shakhsin akha, kitu ambacho kwamba kiko wazi na kinafahamika vizuri kwa mwingine asiyekuwa yule. Kwamba huyu kwake ni wazi, yuwafahamu vizuri sana, na huyu kwake ni ngumu, hafahamu haraka sana. Hilo ni jambo latokea katika nususi ya kisharia na katika kufahamu kulingamana na elimu na ufahamu wa binadamu. Walwajibu, na jambo ambalo ni lazima likitokea kama haya, kwamba kuna mmoja wetu yuwafahamu haraka sana na kuna mmoja wetu yatatizika katika nususi kama hizi, nikitokea hilo, alwajibu, jambo la wajibu, inda lishkali, wakati inapozuka huku kutatizika mtu katika hizi nususi, afanyaje? Ittiba'u ma sabaq, kufata yale yaliyomtangulia akayajua vizuri, afate haya. Ule ufahamu aliofahamu wa mwanzo aifuate. min tarki taarudhi lahu, naache asipingane na ufahamu kama ule, aache asipingane na watakhabbut fi maana, naache kwenda kama kipofu kupapasa katika kutafuta maana, la akome pale alipo. Kile kilichomtatiza arudi katika zile nafsi kama ilivyotangulia, asianze kuchokonoa mambo mengine pale ndani ambayo hayafahamiki, na asiende kutafuta maana basi na kuwa na maana ya usawa kwa kujisumbua akawa iwapapasa tu, nimewahi sijawahi, nimewahi haitakani. Ama min haithu waqi nusuha, ama upande wa hali halisi ya dalili asharia kisharia, ni falaisa fiha bihamdillah, hapana kwa shukrani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hapana katika hizi nasi za kisharia, hapana. Ma huwa mushkilun, kitu cha kutatanisha, guna nusus zote ziko wazi alhamdulillah. Kinachokufanya kikutatanishe baadhi ya nasi ni akili yako na ufahamu wako na uchache wa maarifa yako, lakini nasi zote ziko wazi, hazimtatanishi mtu wala hazimsumbui mtu. Asema la yaarifu ahadun, mpaka impelekee mtu asijue minanasi katika watu maanaho maana yake, haifikii hapo ya kuwa mtu atatinike mpaka akawa hatojua maana ya nafsi ile inatakiwa maana yake iwe vipi, mpaka akawa hafahamu. Kupatikana jambo kama lile kwa watu ni kuchache mno. Fima yahumuhum min amri dini, hasa mambo yanayohusu wao katika jambo la dini yao, jambo ambalo ni muhimu sana, lazima afahamu mtu katika dini yake, afike hadi ya kwamba hatofahamu kabisa, hakuna katika dini ya kwamba hafahamu kabisa mtu, asomeshwe asisomeshwe, afanye bidii asifahamu kabisa, na hili jambo latakikana katika sharia, ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutenda kwa mwafaka wa maana yake. Haiwezekani hilo, halipatikani katika Qur'ani wala halipatikani katika Sunna. Yani mambo yote ambayo yanahusu katika wajibati ya kuamini mtu ni mambo ambayo yako wazi na yafahamika kwa haraka, walhamdulillah, na hata haisumbui watu, mambo ambayo ni muhimu yamhusu yeye min amri dinihi wa dunyahu, illa lianna Allah subhanahu wa Mwenyezi Mungu wasafa al-Qur'an, Allah amesifu hii Qur'ani biannahu nurun mubinu, Qur'ani nunur, nuru iliyo wazi, wa bayanun linnas, na ni ubainifu ya watu kwao, kwa watu, wa furqanu, na Qur'ani inatenganisha baina ya haki na batil, wa annahu, kwamba Qur'an anzalahu, Mwenyezi Mungu ameteremsha, tibyanan likulli shay, ni ufafanufu wa kila kitu, Qur'an inafafanua kila kitu. Usije ukasema kwamba wengine sema Qur'an madamu yafafanua kila kitu, basi mbona baadhi ya mambo tunajua sisi hayapatikani katika Qur'an? Kama ipi haipatikani? Sema katika Qur'an haipatikani kuku. Katika lugha ya Kiarabu kuna kizungu kuna kuku, sio? Hakuna. Sema yapatikana pia, washindana. Yapati hata kuku pia yapatikana katika Qur'an. Wataraku ka kuka qaima pia patikana, ni babi lughati al-inadi. Kwa hivyo Qur'ani yapatikana kila kitu na yabainisha kila kitu, hakuna chochote kitakachoregeshwa katika Qur'ani kikawa hakifahamiki kisifahamiki. basi iwe ni si katika Qur'an. Ikiwa si katika Qur'an haitofahamika ndani ya Qur'an, lakini madamu ni katika sharia na katika maamrisho na ni wajibat na imetajwa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima Qur'ani ibainishe, lazima ibainishe. Tena wahudan, Qur'an ni uongofu, yawaelekeza watu katika njia sawa. Wa rahmatan, na ni rahma. Wa hadha hi yaqtadi, ya lazimisha. An la yakuna, kutokuwa fi nusus, katika hizi nasi kutopatikana, ma huwa mushkil, kitu cha kutatanisha. Hakuna kitu cha kutatanisha. Bihasbi alwaqi, kulingamana na hali halisi ya mambo yalivyo. Bihaithu, kwa namna la yumkinu, haiwezekani ahadan mtu min al-ummati, katika umma, maarifatu maana, kutojua maana yake. Kuna kitu ambacho maana yake haifahamiki kabisa. Kuna moja katika umma wa Kiislamu hafahamu kitu fulani kabisa? Hakuna. Kwa hiyo Qur'ani iko wazi na hakuna mambo kama hayo ambayo kwamba yawatatanisha watu wote. Lazima kwa baadhi ambao ni wengi iwe ni wazi, na kwa baadhi ambao ni wachache iwe pengine kuna uzito fulani. Asema maana ar-radd, maana ya radd ni tamko hili. Ar-radd ni kukosoa. Sheikh hapa amesema ar-radd ni kutokubaliwa mwanzo na kukosoa, lakini hapa sema ar-radd wa takdhib, kukanusha. Maana kitu kikirudisha, maana kukubaliana nacho, kukubaliana nacho. Maana ar-radd, maana ya radd wa ta'wil na tafsiri, wa tashbih na kufananisha, wa tamthil na kulinganisha. Wa hukmi kulli minha, na hukma kila moja katika vitu hivi, ndivyo atakavyozungumzia Sheikh. Maana ar-radd, maana yake nini? Tamko la radd maana yake nini? Wa ta'wil, ta'wil maana yake nini? Wa tashbih maana yake nini? Wa tamthil maana yake, wa hukmi kulli minha, na hukma kila moja katika matamshi haya. Ar-radd maana yake at-takdhib, ni kukanusha, ni kukanusha. Ar-radd maana yake at-takdhib, ni kukanusha, asema kitu ki hakiko. Wal inkar, na kukana. At-takdhib ni kukadhibisha, wal inkar na kukana. Mithla an yakula qailu, mithla mfano wake ni kama kusema mwenye kusema. Utakuwa wewe umekadhibisha na umekana. Mfano wake nini? Laysa lillahi yadan la haqiqatan wala majaza. Wakanusha sasa, useme kwamba laysa lillahi, hana mola, yadan mkono, la haqiqatan, si ya ukweli, wala majazan, wala majazi, sokuwa na ukweli, ya urongo pia. Kwa hapo umekana, umekadhibisha, umekadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na nini? Mkono. Na huko kukanusha kutokuwa na Mwenyezi Mungu mkono kikweli kweli, kufru, ni ukafiri, kwa sababu umekanusha kitu ambacho kiko na kimethibiti. Waikanusha na waikataa. Lianna wakuka, hakika kule kukanusha na kukadhibisha wewe Mungu kuwa na mkono, takdhibu lillahi wa rasuli, ni kama kumkanusha Mungu ukamfanya ni mrongo, au kumkanusha mtume ukamfanya ni mrongo. Yani Mungu amesema kama kusema hajasema, mtume asema kama asema hajasema mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo umekadhibisha Qur'ani na sunna unaposema kwamba Allah hana mkono hakika, au hata ya majazi. Hana umemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kwa kujithibitishia mwenyewe mkono, na umekanusha hadithi ya mtume kwa kumthibitishia Mwenyezi Mungu kuwa na mkono. Wa ta'wil, na tamko la ta'wil, sema tafsir, maana yake ya kwanza ni tafsir, ni kuweka wazi kitu na kubainisha, tafsir. Walmuradu bihi, na matakwa hapa tamko hili atawil huna hapa, tafsiru nususi sifat, ni kufasiri dalili zinazotaja sifa za Allah, bighairi ma arada Allahu bihi, kwa tafsiri ambayo Mungu hakutaka ifasiriwe kwayo. Matamshi kama yale, Mungu hakutaka ifasiriwe hivyo. Hii ndio nini? Ndio tawil. Wa rasulahu, wala mtume hakutaka ifasiriwe hivyo. Wa bikhilafi ma fasara bihi sahaba, tena kwa kinyume cha tafsiri walioifasiri masahaba tamko hili. Watabi'una lahum, na wafuasi wao, bihsani, kwa wema. Kwa hivyo ni tafsiri ambayo kwamba wamezua wenyewe, ni tofauti na tafsiri ya alokusudia Mwenyezi Mungu katika tamko hilo, wala alokusudia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni kinyume ya tafsiri ya masahaba na tabiina radhiallahu anhum wa ardhahum. Kwa hivyo ni tafsiri ambaye ameunda mtu yeye mwenyewe kwa akili yake. Hapo tusema kuwa tawil. Wa hukmu tawil, hukmu ya tawil ni nini? Ala thalatha aqsam, ala thalatha aqsam, migawanywa vigawanyo vitatu tawil. Alawali wa kwanza, an yakuna sadiran an ijtihadi, iwe hii tawil kugeuzwa hii maana, au hii tafsiri aliyokusudia ambayo si sawa, iwe imetokamana na mtu mwanachuoni aliyefikia daraja ya ijtihada kwa ijtihadi yake, tena wa husni nia, kwa nia njema, akiwa na nia njema, bihaithu, kwa namna, idha tabayana lahu alhaqu, lau huyu mujtahid ikimbainikia haki ya tafsiri ya tamko hili kinyume na vile alivyoona yeye, faraja, atarudi ila alhaq, atarudi kwenye haki, faraja an ta'wili, atarudi kutokamana na tafsiri yake potofu. Fahadha maafun an, hii tasamehewa, mtu mwenye ambaye atafanya ta'wili hiyo itokamane na mwanachuoni aliyefahamu dini, amefikia daraja ya kuwa mujtahid, akafasiri kwa nia njema tamko halafu akaona haki, akarudi kwenye haki, asikae kwenye batili ile, basi atasamehewa madhambi yake. Mwenyezi Mungu hatumwandikia madhambi, kwa sababu yeye alikuwa atafuta usawa, na alipopata usawa alirudi kwenye usawa, hakuendelea na batili. Umeona? Kwa hivyo huyu atapata thawabu na atasamehewa. Liannahu, lianna hadha muntaha usrihi, hii ndiyo ukunjufu wa ijtihada yake ilipofikia, zaidi ya hapo hawezi kufanya nini? Ijtihada, umefahamu, ni mtu mwanachuoni ameijtahidi, amfanya bidii, amefikia daraja ya kuwa na ijtihada katika masala ya kidini, akafanya ijtihada akakosea, akaona haka karudi, basi huyo atasamehewa. Na hii ndio mwisho wa uwezo wake anayofanya akafanya, basi huyo hatopata madhambi na atasamehewa tawili yake. Wakad kala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Mwenyezi Mungu hailazimishi nafsi zaidi ya uwezo wake, hailazimishi nafsi zaidi ya uwezo wake. Madamu mtu amefanya ijtihada, ni mwanachuoni, anaifahamu lugha ya Kiarabu vizuri sana, ataka kufasiri hili tamko kwa tamko sahihi ya lugha ya Kiarabu, akafanya ijtihada akaifasiri akakosea, lakini akaona haki, akarudi kwenye haki, hana makosa huyo, amesamehewa. Na hiyo ndio uwezo wake, ndio uwezo wake. Zaidi hapa aweze kwenda athani. Sampuli ya pili ya tawili ya ijtihada, an yakuna sadiran, iwe ile tawili imetokamana na mwanachuoni ambaye ni mjuzi, amefikia hadhi ya kufanya ijtihada, lakini ikatokea hiyo tawili an hawa, kutokamana na matamanio yake, si kutafuta haki, matamanio yake, wataasubi, na kwa sababu kupendelea na kuitetea fikra maalum ambaye anaiunga mkono yeye, walaysa lahu la wajhu fi lugha, na hana njia yote itakayomsaidia katika lugha ya Kiarabu aifasiri kwa maana hiyo alitakayofasiria, fahadha kufrun, hii pia ni fahuwa fisqu, ni ufasiq, huyo bwana atakuwa fasiq. Mtu yeyote ambaye kwamba atakayefanya tawili akawa ni mwanachuoni, amefikia mlango wa kufanya ijtihada, lakini ikatokamana na ile tafsiri yake na ijtihada, kutokamana na mapenzi ya nafsi yake au kwa mapendeleo ya kuipendelea rai fulani au mtu fulani, na akawa hana njia inayomfanya yeye afasiri tamko hilo kwa lugha ya Kiarabu, hana njia katika lugha ya Kiarabu, fahuwa fisqun, hiyo ni ufasiki, huyu mtu ni fasik. Walaysa bikufrin, hajafikia hadhi ya kutoka katika Uislamu, lianna hakikatahu takdhibun haithu la wajha lah, ukweli wake ni kukanusha namna ambayo yeye hana njia ya kuikanusha. Yeye amekanusha kitu kwa njia ambayo kwamba hana njia ya kuikanushia. Kwa hivyo huyu pia atakuwa ameingia katika makosa. Nimevuruga hapa. Fawa fisku ni fisku, walaysa bikufri, si ukafiri. Ya pili, illa an yatadhammana naqsan, illa ikiwa ile maana aliyoleta yeye ambaye ni tawil inakosanya maana ya upungufu au aiba, na inakosanya maana ya aibu fi haki la kumkusu Mwenyezi Mungu mwenyewe, fayakunu kufran, itakuwa ni ukafiri wote. Ikiwa hiyo tawili imetokamana na mtu mwanachuoni aliyefikia hadhi ya kuweza kuwa na ijtihada, lakini ikatokamana ile tafsiri kwa mapenzi ya nafsi yake au kwa sababu ya kuunga na kupendelea kitu fulani, wala si njia katika njia ya lugha ya Kiarabu ndio imemfanya aende katika tafsiri hiyo, fa huwa fisqun, hiyo ni fasiq. Walaysa bikufri, si ukafiri. Illa an yatadhammana, illa ikosanye ile maana aliyotoa kwa tawili yeye, naqsan, upungufu wa Allah, kwamba Mungu amesifika na sifa hii, na kwa hivyo itakuwa Mungu amepungua, ana upungufu. Au aiban, au maana ile itapelekea Mwenyezi Mungu asifiwe kwa aibu fulani, fi haki Allah, katika haki ya Mwenyezi Mungu, fayakunu kufran, itakuwa hiyo ni ukafiri wakati huo. Alqismu thalith, tawili ya tatu, an yakuna sadira, iwe ile tawili inatokamana na mtu mwanachuoni, an hawa, ambaye analalia katika mapendeleo ya nafsi yake, wa ta'assubin, na vile vile yuwapendelea rai ya watu fulani au mtu fulani, walaysa lahu wajhun fi lugha, wala hana njia inayomsaidia kufasiri tamko hilo kwa maana kama ile katika lugha ya Kiarabu, fahadha kufrun, hii ni ukafiri. Tawili hii ni kukafiri, lianna haqiqatahu takdhib, ukweli wake ni kukanusha, ukweli wake ni kukanisha, haithu la wajha lahu, kwa njia ya kwa hana njia inayompasisha yeye akufurushe, akufuru au akadhibishe sifa kama ile ya Mwenyezi Mungu Subhana. Kwa sababu hana kitu cha kumsaidia. Leo ungekuwa sema kwamba hili tamko katika lugha ya Kiarabu inapelekea kuwa na maana fulani, kama maana hii akaenda huko angekufuru, kwa sababu amemaanisha maana ile. Lakini madamu hakuna katika lugha ya Kiarabu maana inomfikishia katika maana kama ile, ile asifu nayo Mwenyezi Mungu maana kama ile ya upungufu na ya aibu, basi amefanya jambo la tawili la ukafiri. Kwa hivyo tawili ina maana hiyo moja, itakuwa ni mtu anasamehewa kwa kuwa imetokamana na mtu mwanachuoni aliyefikia katika daraja ijtihada na kwa nia njema amefasiri, halafu kambinikia kwamba ni kosa akarudi katika haki, hiyo tawili itakubaliwa na yeye atasamehewa. Pili ni kuwa itokamani na mwanachuoni, lakini iwafuata matamanio ya nafsi yake, na mtu mwenye mapendeleo wala hana njia hata moja itakayomsaidia katika lugha ya Kiarabu aifasiri tamko hilo kwa tafsiri hiyo, basi huo ni ufasiki, huyo ni fasik, wala si ukafiri. Ila itakuwa ni ukafiri ikiwa tamko hilo ambalo yeye amefikia katika tawili imebeba maana inayompa Mwenyezi Mungu sifa ya upungufu au sifa ya kuwa na aibu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika haki yake, hapo itakuwa imempelekea kuwa katika njia ya kwenda kuingia katika ukafiri, kutakuwa ni kufuru. Hiyo tawili hiyo si tawili nzuri. Tatu, tawili ya tatu ni kuwa itokamana na mwanachuoni ambaye yuwafuata hawa nafsi yake, na tena ana upendeleo na hana njia itakayomsaidia katika lugha ya Kiarabu ili tamko ile afasiri kwa tafsiri hiyo, hiyo ni ukafiri, na hiyo ni ukweli wa kukanusha kwa njia ambayo kwamba huna nafasi ya kuikanushia kitu kama hicho. Kwa hivyo hizi tawili tatu hizi ambazo zimetajwa na ulama, ya kwanza ndio yakubaliwa, hizi zingine zote za pili, ya kwa ya pili na ya tatu si sawa, ni makosa. Wa tashbih, tashbih nini sasa? Tashbih wa ithbatu mushabihin lillah, ni kuthibitisha kufanana kitu kinachofanana na Mwenyezi Mungu, uthibitishe kitu kinachofanana na Allah, kwa Mungu ana namna fulani na afanana na kitu fulani, hiki kinafanana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tashbih, ni kulinganisha kitu na kitu, mfano kidole na kidole, hiki ni kama hiki ukafananisha, ndio tashbih. Ithbatu mushabihin lillah, kuthibitisha kuwepo mtu anayefanana na Mwenyezi Mungu, fima yaktasu bihi, katika mambo ambayo ni sifa zake special Mwenyezi Mungu, min hukukin, katika haki au sifatin au sifa, wa huwa kufru, ni ukafiri. Ukamfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe katika mambo kama haya ni ukafiri, liannahu min ashirki billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayatadhamanu nafsa, na hiyo inakosanya upungufu, fi haqillahi, katika haki ya Mwenyezi Mungu, haithu shabahu bimakhluqin naqis, wakati anapofananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe ambaye ni mpungufu. Kwa hivyo ni haram kitu kama hiki, tashbihu llahi bimakhluqin, ni haram unapomfananisha Mwenyezi Mungu katika haki ya yoyote ile na haki ya kiumbe ambaye ni mpungufu, ina maana umemfidishia Mwenyezi Mungu sifa pungufu. Kwa hivyo wewe umemtia dosari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na umemsifu kwa sifa ambayo kwamba hafai kusifika nayo. Kwa hivyo wewe umemfanisha mumba na viumbe, kwa hivyo umekufuru, na kitu kama hicho hakina kafara isipokuwa ni kutubia mtu. Tashbihi ni hatari. Ama tamthili, إثبات ممات لله فيما يختص به من حقوقه ni kumthibitishia Mwenyezi Mungu anailingana naye katika haki ambazo ni special zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aje mwingine ambaye analingana naye katika haki kama zile au sifati au sifa kama zile, wa wakufru ni ukafiri yo liannahu min ashirki billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa takdhibu liqawlihi ta'ala, na ni kukanusha neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposema kuna mumathil lillah, kuna kitu kinacholingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake na katika majina yake, ina maana kwamba umeikanusha hii aya ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu anakataa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mfano wa kitu chochote. Wa yatadhammanu an-naqsa, na inakusanya upungufu fi haqqillah, katika haki ya Mwenyezi Mungu, mithlu mathalahu bil makhluqi an-naqis, mfano kwamba wewe umemfananisha Mwenyezi Mungu na ukamlinganisha Mwenyezi Mungu na kiumbe mpungufu. Wal farqu baina at-tamthil wa at-tashbih, tafauti baina matamshi haya mawili. Asema anna tamthila yaqtadhi almusawa, tamthil inalazimisha usawa, min kulli wajhin, kila upande, ha, bi khilafi tashbih, kinyume cha kufanana. Waza kwamba wafanana kwa sehemu, sehemu nyingine usifanane naye, lakini mumathala ni kwamba umefanana kwa kila jambo, kila upande. Na yote hayo hayafai kuthibitishiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni makosa Allah kuthibitishiwa sifa kama hizo, ni kinyume kabisa. Ama leo tuangia maneno ya salaf katika kuthibitisha sifatullahi Subhanahu wa Ta'ala. Salaf walikuwa kubali na wathibitisha akwal ya kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sifa kadha, hana tashbih katika sifa hizo, hana tamthil, hana, hakuna ta'wil katika sifa zake zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ataja Sheikh Ibn Qudama qawli ya salaf, kalamu a'immati salaf fi sifat, maneno ya wema watangulizi katika kuthibitisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sehemu ya tatu kwenda. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahu radiyallahu anhu fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, asema Imam Ahmad rahimahullah kuhusu neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yanzilu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwateremka, ila samai dunia, katika wingu la dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwateremka katika wingu la dunia. Wa inna Allah yura, na Mwenyezi Mungu yuwaonekana. Inna Allah yura, Mwenyezi Mungu ataonekana fil qiyam, alqiyam, Mwenyezi Mungu ataonekana. Wama ashbaha hadhihi alhadith, na hadithi zinazofanana na hadithi kama hizi amethibitisha Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'. Asema nu'minu biha, hadithi hizo zinazothibitisha hizo sifa tunaamini kwamba ni hadithi ya nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizo sifa za nani? Za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa nusaddiqu biha, na tunasadikisha, hatukanushi. Tusadiki kwamba yote yaliyotajwa hapa ni kweli. La kaifa, hapana namna, katika sifa ya Allah na majina yake hapana namna. Wala maana, na zina maana, على معنى معنى إنزناز لا كيف ولا معنى حزنا نمنا نزناز معنى هذا كتك زيلي ما قصة لبطنز والشيخ زينا معنى ما. ولا نرد شيئا منها ولا هتكانشي kitu katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Asema wanaalamu tuwajua anna majaa bihi rasulu haqun, kila maneno alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno kama yale kawa yamebeba asmaullah wa sifati, sisi tusema ni haki na tukubali. Wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala tumkanushi mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake. Wala nasifu Allah bi akthara mima wasafa bihi nafsa, wala tumsifu Mwenyezi Mungu ziada ya sifa alizosifu nazo nafsi yake. Tukasema kwa Mungu amesahau kidogo, ngoja tumongezee. Hatusemi hivyo, sasa hatuamini hivyo. Bila haddin, basi na mipaka wala ghaya wala upeo. Wala nasifu wala tumsifu Allah Mwenyezi Mungu bi akthara zaidi mima wasaf bihi nafsa, kuliko sifa alizosifu nafsi yake. Bila haddin, basi na mipaka, wala ghaya wala upeo. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna mfano wake kitu, na yeye ni msikizi ni muone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi zote amezithibitisha Imam Ahmad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Kwa hivyo Allah yuateremka. Kuna watu wanapenda kueneza uvumi kuhusu hadithi hii, uvumi kinyume na hii hadithi, kwa kutaka kuatia shaka watu Waislamu na kutia shaka watu sifa za Allah na asma'i. Wasema Ibn Taymiyyah rahimahullah alivuka mipaka katika kumthibitishia Mwenyezi Mungu nuzul katika kuteremka, bal kayyafa, alifanya iwe na namna nuzul Allah iwe na nini, iwe na namna. Pale alivosea alivofanya, asema alifanya hivi, aliteremka kutoka kwenye mimbar akasema Allahu yanzilu ila samai dunia kama anzilu minal mimbari, Mungu yuateremka kutoka wingu la dunia kwa kuja katika wingu la dunia kama hivi ninavyoteremka kwenye mimbari mimi. Na huu uvumi ni urongo, si kweli, si kweli. Na ulamaa wamefuatilia uvumi huu na uongo huu mpaka wakafikisha mwisho ya kwamba si kweli. Wawasema kadhabu alaina fafadhahnahum bitarikh, walituzulia urongo hawa, hawazushi, walituzulia urongo, lakini na sisi tuliwafadhehe kwa tarikhi, yaani tulirudi nyuma katika tarikhi na tukaangalia hili tukio kweli lilifanyika wakati gani. Ghafla ikadhihiri kwamba wakati waliponasibishwa kwamba tukio hilo limetokea ni wakati ambao kwamba huyu mwenye tukio hakuwepo, hakuwepo kama. Kwa hivyo ni tarehe, wameifuata tarehe wakakanusha kwamba wakati kama ule Ibn Taymiyyah alikuwa ndani ya jela, huyo khatibu huyo alikuwa jela. Sijui nani kamtoa siku ile akampeleka msikitini hata akahutubu akasema maneno haya. Kwa hivyo si kweli, ni urongo, ni Ibn Taymiyyah hakusema wala hawezi akasema mfano wa maneno kama haya Ibn Taymiyyah. Kwa hivyo inna Allaha yanzilu ila samai dunia, Mwenyezi Mungu yateremka katika wingu la dunia, na inavyojulikana katika hadithi kwamba hina ma yabqa thuluthu akhiri min al-layl, saa za mwisho mwisho za usiku, Mwenyezi Mungu amtume mtu malaika anadi aseme kwamba ni nani atakayekusamehewa nisamehe, ni nani atakayekupewa maombi yake, nimpe aseme maneno kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na waje Mwenyezi Mungu apokee msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo atateremka namna anavyojua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si vile tunavyojua sisi. Sisi tuamini kwamba atateremka, kuteremka kuna kujulikana, ambayo maana yake tufahamu, lakini namna yake hatujui, namna hatujui. Kwa hivyo sisi ni mufawidha fil kaifia, katika babu sifat sisi ni mufawidha fil kaifia, ama nu'minu biha wa na'lamu ma'anaha wala nukayif, tunaamini majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake na maana tuajua, wala hatuifanyii majina ya Mwenyezi Mungu namna namna fulani. Kwa hivyo sisi ni mukaya, yani mufawidha fi hadha aljuz'u saghir, kasemu dogo hilo. Naona hapa patosha katika hili muhadhara yetu ya leo. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.